beyefendiyi yolunda niyetleri bu arada gündeme taşıyor. Dolayısıyla hem Amerika hem İsrail Suriye'yi ve İran'ı hedef alan açıklamalar yapıyorlar. Dolayısıyla Filistin'e ve Lübnan'a yönelik bu saldırıların eğer bu noktada durdurulamazsa, uluslararası camia müdahale etmez, Birleşmiş Milletler devreye girmez, sözü dinlenir ülkeler, bu arada Türkiye'nin görüşleri göz ardı edilirse, öyle zannediyorum ki Suriye'ye ve İran'a da genişlememesi için bu savaşın pek az ihtimal var.
Çok sağ olun Fehim Bey, teşekkürler, çok sağ olun.
Rica ederim.
İstanbul'dan Fehmi Koru, Yeni Şefek Gazetesi'nin baş yazarı. Azatlık Radyosu'nu dinliyorsunuz.
Yılın 25'inden Azatlık Radyosu her gün seher 8'in yarısından ayınız Çin'de.
Seher seher haber eter Azatlık Radyosu'nda.
Azərbaycan coğrafi baxımından həm yaxın şərq ölkələri, həm də Avropa Birliyi və onun gələcək potensial üzvləri ilə uzaqdan uzağa qonşudur. Amma Avropa Birliyi ilə yaxın qonşu olmaq kursunu götürüb. Bakı yaxın qonşuluq siyasət barədə Brüssel ilə danışıqları yenidən davam elətdirir. Güney Qafqaz ölkələri ilə Avropa Birliyinin apardığı danışıqlar ötən ildən fasilələrlə gedir. Amma ötən il Azərbaycan tanınmamış Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti ilə iqtisadi əlaqələr yaradandan sonra Avropa Birliyinin üzvü olan Kipr Respublikası buna etirazını bildirmişdi. Bundan sonra Azərbaycanın yaxın qonşuluq siyasətinə qoşulması barədə danışıqlar uzanmışdı. Danışıqların ləngiməsinin başqa bir amilinin isə iqtisadi islahatların gərəyincə getməməsi sayılırdı. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını dinləyək. Şimali Kipr məsələsinə görə bu danışıqlar ləngirdi və ya iqtisadi islahatların tempinə görə hansı daha üstün idi?
İyulun 17-də Bakıda Azərbaycanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı danışıqların 3-cü mərhələsi başlanıb. Danışıqlarda fəaliyyət planı ilə bağlı Avropa Birliyi və Bakının razılaşmadığı siyasi və iqtisadi məqamlar müzakirə olunur. Xarici İşlər Nazirliyi İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin sözlərinə görə danışıqların nə qədər davam edəcəyi və tərəflərin hansı nəticələr əldə edə bildikləri haqqında heç nə deyə bilməz. Amma Avropa Birliyinin niyyəti budur ki, danışıqlar yaxın vaxtlarda başa çatdırılsın.
Avropa İttifaqının mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Onların niyyəti Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi ilə bu danışıqları eyni zamanda xarbəyəsə payızda başa çatmaq idi və müvafiq sanışların qol çəkməsi.
Tahir Tağzadə. Amma Avropa Birliyinin istədiyi kimi sənədin payızda imzalanması üçün Bakı bir neçə şərti yerinə yetirməli və yaranmış anlaşılmazlıqları aradan qaldırmalıdır. Ekspertlərə görə tərəflər arasında narazılıq Azərbaycan hökumətinin tanınmamış Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti ilə iqtisadi əlaqələr yaratmaq cəhdindən və bu ölkəyə təyyarə reisinin açılmasından sonra yaranmışdı. Amma Bakı bu reislərlə bağlı sona qədər direniş göstərmədi deyə bu məsələ qapanmış sayıla bilər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu.
Mən inanmıram ki, Avropa Birliyi ilə bu münasibətləri kənara qoyub Azərbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti ilə geniş münasibətlərə başvursun. Çünki burada Yunanistan və Yunan Küprinin təsir imkanları var Avropa Birliyində. O təsir imkanlarını istifadə edib Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında münasibətləri gərginləşdirə bilərlər.
İlxan Şahinoğlu. O ki, qaldı fəaliyyət planı ilə bağlı şərtlərə, yəni qanunvericilik sahəsində və iqtisadiyyatda islahatların aparılmasına, insan haqları və demokratiyanın vəziyyətinin qərb standartlarına yaxınlaşdırılmasına, ekspertlər hesab edirlər ki, bu sahədə ciddi problem yoxdur. Avropa Birliyi ilə Bakı arasında bütün şərtlər demək olar ki, razılaşdırılıb. Azərbaycan istəsi sənəd qısa zamanda imzalana bilər. Yaxınlarda Avropa Birliyində bir sıra görüşlər keçirən Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Aldığım məlumata görə, əslində bu gün sənədin imzalanmasının gecikməsi Azərbaycan tərəfinin davranış üzvatından da Azərbaycan tərəfi bu sənədi imzalamağa tələsmir. Avropa Birliyi əslində bu gün Azərbaycan tərəfinin təkliflərini gözləyir.
Ərəsin Oruçlu deyir ki, bu da Bakının tarazlı xarici siyasəti ilə bağlıdır. O hələ də Rusiya ilə Qərb arasında manevr etməyə çalışır. Ekspertə görə əslində Azərbaycanı iqtisadi və ya siyasi islahatların və sənəddə imza etdiyi digər şərtlərin yerinə yetirilməsi o qədər də narahat etmir. Çünki digər beynəlxalq qurumlar qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri heç də həmişə yerinə yetirmir. İlxan Şahinoğlu isə bu cür düşünmür. O hesab eləyir ki, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığın öz üstünlükləri olacaq. O deyir ki, Avropa Şurası Alyansına üzvlüyü ki, Azərbaycanda heç də bütün problemləri yoluna qoymasa da, bir sıra məsələləri, məsələn, siyasi məhbus problemini qismən həll etdi. Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq da Azərbaycana yeni iqtisadi standartlar gətirəcək və onların qismən də olsa gerçəkləşməsi az önəm daşımır. Bu ilin əvvəllərində Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Komissiyasının komissarı Benito Ferrero Waldners bildirmişdi ki, qanunun aliliyi, demokratikləşmə və insan haqları Avropa Birliyinin istənilən fəaliyyət planının əsasını təşkil edir. Eyni zamanda Azərbaycanın Avropa Birliyi bazarına inteqrasiyası onun üçün yeni imkanlar vəd edir.
Şahada
çay yoktu arakçıyla. Bakıya bakma sen. Böyle bir arayın bir.
Aç olsa getirsin. Biz hele yok.
Azerbaycan'da olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azerbaycan'da? Kızıldan başlayıp hani durakimi. İşte halkın öceki.
Benim iki uşağım resiydi dedim. Burada iş yoktu sen.
Bir tane darma kurulu gelir. Bu medeni canlında da yüzü kara kalmış.
Bizim hal düzümlü hal.
Düzümlü hal.
Burak Qusardı. Bu dəfə təkcə özününkü ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskik eləməyən, özüm Qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağam. Qururlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Kəndə saat 8-də çatdı. Səhər tezdə. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansə gələn əli çolaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı, yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgisi cavab verdilər.
Allah kimi qoy, Allah da qoy.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun dedi. Bir sual da verdim.
Sən sərhaldan gəlirsiniz.
Nəyə qalar həllik xidmə, nə xidir? Nə zəni bələ də çəzəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcə
axırı ötürüb gəlir. Yazın əvvəlində Qusardan gətirdiyim Azərbaycan şəkilləri birazdan Azadlıq Radiosunda xəbərlərdən sonra.
Xəbərlər proqramı davam edir. Azərbaycanın orta ixtisas məktəblərinə qəbul üçün ərizələrin qəbulu başlayıb. Müxbirimiz Səadət Aşif qızı orta ixtisas məktəblərinə getmək istəyənlərin sayının ildən-ildə azalmaqda olduğunu xəbər verir.
Rövşən Gəncə Dövlət Humanitar Kollecin tələbəsidir. Sovet termini ilə desək, texnikomun. Bir neçə il əvvəl ölkədəki bütün texnikomlar kollec adlandırılıb. Rövşən də ötən il sənədlərini ali məktəbə vermişdi. Amma imtahandan kəsildiyindən texnikomlara qəbul üçün aparılan imtahanda iştirak edib və bu kollecə qəbul olunub.
İnstitutu oxumaq istəyirdim, ancaq balım çatmadığı üçün texnikoma, ikinci tura ərizə verdim, texnikoma qəbul oldum.
Ali məktəblərə qəbul imtahanları test üsulu ilə aparılandan bəri biliyinə arxalanıb arxalanmamağına nasıl olmayaraq orta məktəblərin əksər məzunları institutlara can atırlar. Ekspertlərin fikrincə, Sovet dövründə orta biliyi olan kasıb təbəqənin övladları texnikoma iz tutardılar. Test üsulunun tədbiqi ali məktəblərə gedən yolu asanlaşdırdığından indi orta məktəbi bitirənlərin əksəriyyəti özünü həmin imtahanlarda sınamağa qərar verir. Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov da hesab edir ki, kollecilərə Sovet dövrü ilə müqayisədə az abituriyent maraq göstərir. Halbuki ölkədə orta ixtisas məktəblərini bitirmiş mütəxəssislərə böyük ehtiyac var.
Bu ən çox kiçik fermerlər, kiçik təsərrüfatçılar da çox olur.
Cənab Pirməmmədovun fikrincə, orta məktəblərdə imtahanların test üsulu ilə verilməsi abituriyentlərin imkanlarını bir daha ortaya qoyacaq və biliyi aşağı olanlar daha ali məktəbə yox, kollecilərdə təhsilə maraq göstərəcəklər. Digər tərəfdən İlham Pirməmmədov hesab eləyir ki, kolleci bitirənlərin iş tapa bilməsində problemlər olmaz. Bu texnikomların əvvəlki nüfuzunu qaytarar.
Qabaqlar bizim müəssisələr, zavodlar, fabriklər, bütün müəssisələr, dövlət müəssisələr işləyirdi və texnikomlar bildiyiniz ki, təhsilini bitirən adamlar birbaşa təyinat alırdılar həmin yerlərə.
Hazırda Azərbaycanda 70-ə yaxın kollec fəaliyyət göstərir. Sovet dövründə isə texnikumların sayı 100-dən çox idi. İlham Pirməmmədov deyir ki, onların bəziləri bağlandı, bir neçəsi birləşdirildi. İndi kolleclərdə tədris edilən ixtisaslar da dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılıb. Burada bank işi, maliyyə kredit, sığorta işi, gömrük və bu kimi müasir peşələrə, hətta xarici dil müəllimi ixtisasına da yiyələnmək olar. Cənab Pirməmmədov deyir ki, kolleclərin maddi-texniki bazası da imkan dairəsində müasirləşdirilib. Azərbaycanda özəl ali məktəblərdən kəsatlıq olmasa da, kollec açmaq istəyən sahibkarlara rast gəlinmir. İlham Pirməmmədov bunu kolleclərin rentabel olmaması ilə izah edir. Amma deyir ki, iri şirkətlər, konsernlər özəl kollec açıb gələcək kadrları üçün ixtisas təhsilini burada təmin edə bilərlər.
Böyük şirkətlər var, məsələn, sabah təhsili yeriyə bilərlər ki, biz məsələn bu yörümdə belə bir orta əsas məktəb yaratmaq istəyirik. Əsas maliyyə oradan ayrılsın, tələbənin, valideynin ödədiyi onun 15-20 faizini təşkil etsin.
Bu il iyulun 17-sindən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası 9 illik orta ixtisas məktəblərinə şagird qəbuluna başlayıb. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Hikmət Kazımovun sözlərinə görə texnikumlara abituriyentlərin meyli ildən ilə artır. Bunu qəbul planı da göstərir. Ötən il qəbul planı 7700-dən bir qədər artıq idisə, bu il 8000-i ötüb. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın kampaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Xəbərlər proqramı davam edir. Yolların yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycanın böyük miqdarda kredit almaq şansı yaranıb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dünya Bankı nəqliyyat sahəsində infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycana 500 milyon dollar güzəşli kredit ayırmağa hazırdır. Bu barədə Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov bildirib. Onun sözlərinə görə bank respublika əhəmiyyətli yolların təmirini təklif edir. Bunlar Bakı-Şamaxı, Muğanlı avtomagistralının davamı və başqa yollardır. Musa Pənahov deyir ki, layihələrin ümumi dəyəri 300 milyon dollar olsa da, Dünya Bankı 500 milyon dollar təklif edir. Dünya Bankı Bakının yollarına da sərmayə qoyulmasında maraqlıdır. Artıq Azərbaycana Bakının nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi layihəsinin hazırlanması üçün qrant da təklif edilib. Gədəbəydəki qızıl yataqlarında aparılan kəşfiyyat və qazma işlərinin nəticəsi ümidvericidir. Bu barədə Böyük Britaniyanın Anglo-Asian Mining PLC şirkəti məlumat yayıb, şirkət kəşfiyyat işlərini avqustda başa çatdıracağını və ilin sonunda qızıl çıxarmağa başlayacağını bildirib. Şirkət indiyəcən kəşfiyyat işlərinə 28 milyon dollar xərcləyib, bundan əvvəl Ordubad ərazisində qızıl yataqlarında aparılan kəşfiyyat işləri qənaətbəxş nəticə vermədiyi üçün şirkət bütün gücünü Gədəbəydəki yataqlara yönəldib. İyulun 17-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, bir qədər sonra xəbər başlıqlarını işləyəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İsrail və Liban arasında münaqişə bu gündə davam edib. Fransanın baş naziri Beyruta gəlir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bildirib ki, Libanla döyüşlər Hizbullahın girov saxladığı iki əsgərin azad olunmasına sonra dayanacaq. Böyük səkizliyə daxil olan ölkələr Azərbaycan və Ermənistanı Dağlıq Qarabağla bağlı siyasi iradə nümayiş etdirməyə çağırıblar. Akademik Azad Mirzə Canzadə 78 yaşında vəfat edib. Xəbərlər bu qədər, xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam edir. İndi isə efirdə Azərbaycan şəkilləri proqramıdır. Müzik
Azərbaycan şəkilləri.
Salam
əleyküm, olar? Ha, gəl, Allah kimi qoy, Allah da qoy, gəl, bala.
Mən Mesut Sarıyam.
Şahada kəlkən yoxdur, araq kirli.
Baxıya bax, vəysən. Bura bir arayın bir.
Acılsa getirsin, biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, Hamidura kimi. Xalqın rəcəti.
Mənim iki uşağım rəsiyir, dedi. Burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qurlu gəlirik. Bu mədəniz yanında da üzü qara qalmış.
Bizim xalq, düzümlü xalq.
Düzümlü xalq.
Bura qusardı. Bu dəfə təkcə özününkü ilə yox, başqasıyla danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskik eləməyən, özüm qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qururlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə il əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə güləri üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələnçik söhbət yoxdur biz aramızdə bu dağı. Cavanlardır, başa düşənlərdir. Əvvəllər olub, sədvəlislərlər, onlar da çıxıb orada ələnçik şey almayıb bu şey bu dağı. Yaxşı ki bu dağı.
Dağlar şeydə, necə deyim, kim nə gəlir, hələ o söhbəti də eləyir dərzi. Bayaq da yox idi, bunu düzünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmirdi, burada nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbət o qədər yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var da indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş damarıdır. O tayda rezgidi, bu tayda rezgidi. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Neysə. Bu söhbəti burada qapayıb, keçsin Qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğac olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul vermək olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədəbabadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qaz da işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çək. İndi qalmır heç nə. Hələ gücü bəlanı bir çay pulu belə. Dalyarkanın qiyməti qalxdı, özü nətər deyirlər. Mən sən marşıq qalxdı buradayım, xodata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verim 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmır. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxır.
Ümumiyyətlə, Qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi, hər kəs alverin olmamağından girilənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəzilər isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Bu prodaja başda işte bu arada yox, zəifdir, ümumiyyətlə alver hər yerdə zəif.
Cəmaat almır, çünki hamısı ucuzdur, baha istəyir. 200-300 dolar telefon kim alır? 1000 dolar olsun, 2000 dolar olsun. 200 dolar telefon alır, cübə salmaq borcu özünə hürməz.
Belə gedirdi abi. Blokunda 2000 pul alır. Nə qalır? Onu nə qazıq qaydan çatmaq? Gündə 3-4 blok şey satırsın. Nə çöyə pul gücbanı qazanır orada?
Alıcı yox da ət almağa gəlmişsin. Baha dəyişir. Gücümüz çatmır.
Bir şey dediyim ki, ya özəl yerlərdə maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özəl iş yerlərinin özünün azlığındandır, Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işin var deyir. Burada işləyən zavod, fabrik və ya başqa yeri müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi, Rusiyaya gedən oğullarının yüzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İş yoxdur axı, işi olmalıdır ki, işləyim. Dəyərlilikdə bəzardayım, çay verilmək. Günler dövdü de şivan, şivan yiyorum hele. Olanı Allah min bereket.
Benim iki uşağım resiydi dedi. Burada iş yoktu can.
Benim bir uşağım vardı. O da önce çıkıp gidip resiydi. İşliyor ki yoktu, iş yoktu.
İş yoktu
can. Hiç evlenmeyip de. Gidip hiç olmazı bir beş maaş kazansın. Sonra gelip evlensin.
Kusarın aldısından çok satıcısı olan bazarından çıkıp nəsə xoş bir şey eşitmək üçün dedim harasa bir parka ya da cəmaatin istirahət elədiyi bir yerə gedim. Taksi sürücüsü məni icra hökumətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və latış dillərində danışır. Və Qusarda iş və işsizliyə olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşını keçmişəm, 2 dənə səhv eləmişəm. Biri getmişəm, birini qayıtmışam. Çoxlar ilərdən iş yoxdur, iş var. İşləmək istəməyənlər çox. Ben səhər saat 7 yarısından çıxırmışam. Axşam saat 7 yetmişəm. Tamamı işləndə olur, niyə olmur?
Gəlib çıxdım parka. Elə də çox adam yox idi burada. Baxmayaraq ki, mən orada olanda, Qusarda hava çox isti idi. Parkdakı oturacaqda, rahat-rahat, ayağını ayağının üstünə qoyub oturan və qayğısızca gəlib keçənlərə baxan cavana yaxınlaşdım. Amma danışdıranda o da, utana-utana da olsa, işsizlikdən giləyləndi.
Bir il evliyəm. Hələ, necə ki, atam verdi, anam verdi. İş izi yoxdur. Əgər açıq deyilsin, yəni, yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da duyub, tamış yoxdur, girirsən, remont gəldi. Laf yaxşı, qəşəng, əla. Acaba yerdə kim oturacaq bu kafədə, restoranda? Hamısı oradan buradan gələcək, kimisə, reçətdən, oradan, buradan, neyse, 5 manatı oturacaq. İşsiz necə oturacaq orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri üzündən geri qayıtdığını da dedi.
Məsələdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəldiyin yoxdur, ona gir ki, demək olar bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır, ona girirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biraz, jəlok, elə yaxşı baxmırlar bizlər.
Nəysə, problemlər bir yana. Burada yaşayanlarda gördüyüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemlərin danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də, hətta problemlərindən də gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Bizim millətimiz hələ zəhər,
ac olsun, kef olsun deyir. Biz hələ yox.
Bizim xal, dözümlü xal.
Dözümlü xal.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spiddir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz, hara girirsən, hamı içir, özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif edirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndəsə, hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içkin yox, araq içkin var. Bakı.
Yox, sahada çay yoxdur, araq içkinlər.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu, amma razılaşmayanlar da var.
Araq içənlər hər yerdə var. Acaq, biraz düzdür, burada bir çox içənlər var. Acaq, elhamdülillah, müsəlmanlar da çox alır bunu gündən, inşallah.
Söz düşmüşkən, deyim ki, Qusarda dindarların sayı doğrudan da çox alır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər, şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özdə yeni dindarların əksəriyyəti klasik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə edir, saqqal saxlayır, öz özlərinə əhlüsünnə, cəmaatçı olaraq qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyinlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hətta Qusarı Parisə bənzədənlər də oldu.
Nə modda onu da geyinirlər. İndi hələ bu saat təzə başlayıblar da, qış paltarını deyişdirilər, nə bilim nə. Hələ yarıda burada, Bakıda necə burada da hələ geyinirlər.
Orada hələ şey yoxdur, kim ne geyinir, hələ də geyinir.
Modu bilirsən nə deməkdir, qadının gözəlliyi deməkdir. Başa düşdünüz. Qadının stroyqa oldu, o özündən asılıdır. Geyimdə onun stroyqa ısı göstərmir axı. Arada Qusarda meydana çıxanda elə bilirəm ki, Parisdəyim. Düzün deyim.
Bura Qusardır. Kimi Parisə bənzətsə də, amma yaşlılarının sözlərinə görə əvvəllər də insanların sərbəstliyi, geyim keçim, valideyn uşaq münasibətləri baxımından Qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də. Burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub,
klublar, kinoteatrlar və başqa eləncə yerlərdə. Bunu deyən yaşlıları veteranlar parkında tapdım. Yaşına görə axsaqqal olsalar da, saçları, saqqalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi, sərgər olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalsuqları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən bu dövçüdə deyiləm. Yoxuna gəlmişəm bura. Bu tərəf şeydir, Dağıstanda. Buradan çox alıram. Bizim paldan 160 dolar alıram. Bunlar nə verirlər? İndi 15 şəhərdə qalırıq. Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, həmi durak kimi. Xalqın vəziyyəti eşidiriklər, görürük.
Parkın içində, veteranlar klubunda isə bir başqa aləm idi. Sərgəli geyinib keçirmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikili də söhbətləri ilə sanki öz gənzliklərini yenidən yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gəlmişkən, deyim ki, klubu dövlət yox, indi Amerikada yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşıtları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsgahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də öz ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bu günlər müqayisə eləmək üçün.
Bu vaxt ağır vəziyyətlər idi, müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq, stipendi ilə dolanıb oxumuşuq.
Stipendi ilə,
dolanma olur.
Təqaüd ilə bir dolanma olur.
Dolanma olur.
Mümkün idi.
Stipendi verildi, laf belə bəst olur.
Bütün səfərin boyu, bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil tökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən, yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə də
münasibət
sinəm. Danış, nə qədər istəyir? Tələbə vaxtımız idi. Tələbə vaxtımız, bahar gündür.
Mücəfərin.
Ancaq bu zonda istirahat yerləri vardı, medikanda bu zonda.
Gedi orada.
İstirahat günü,
tələbə hala
istirahat günü ora çimməyə gidərdi. Ancaq orada çiməndə kişilər ayrı çimərdi. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
Bu Peter vaxtında.
Kişilər çimmək istəyəndə yüz maşınlarından, yüz furqonlarından gidər bir xəlvət yerə, uc ailəsinin kimi çıxıb gedər. İndi tub göqə açsa yerə düşmür. Qadın kişi hamısı qalxır. Televizor deyilsin.
Bu televizor məsələsini qusarda çox eşitdim. Qocalardan da, müəllimlərdən də, dindarlardan da. Hərə bir şeydən narazı idi.
Televizor deyilsin. Hər şeyi göstərmək olmaz. Bu eyib şeylər adi cücələrdədir. Niyə ki insanlardır? Onlar güçlü
hər şey deyil. Yəni o kimi məsələsi var, serialları göstərir. Bir dənə orada bizim bu quruluş üçün, bu şərait üçün, bu mekanik üçün bu qədər də ondan köməyi yoxdur. Niyə Türk kinosunu göstərmir? Niyə Ərəb kinoları göstərmir? Niyə Hindistan kinoları göstərmir? Niyə Sovet kinoları göstərmir? Bunlar çox tərbiyəli idi. Bunu belki göstərdilər. Delisov, Anastasiya göstərdilər. Nə kinodur bu, bala?
Həm söhbətlərinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənməyi üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə, onların gəncliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdi, bax, bura Reddi klubu idi, ora Kreş klubu var. Burada hələ parkın içində Vuxadnoy Subotalar dans təşkilidirdi, o yuxarıdakı başşatka var orada. Orada axşam yığışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gəncliyi kimi, danışıqların da hamısı keçmişdə qaldı. Bugünümüzdə isə icra hakimiyyətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hakimiyyətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən qusarlı, əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də.
Azərbaycan şəkilləri.
Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı, yaşlı nənələri gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgici cavab verdilər.
Ha, can, Allah kimi qoy, Allah da qoy.